Campus FM je prezenta.
Nadzieje ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
L-Europa imħeġġa mix-xewqa għaddisa u kultant mhux daqshekk għaddisa li tikseb mill-ġdid Ġerusalemm u l-imkejjen tal-mewt u d-difna ta' Ġesu ma kinitx ħilsa minn firdiet u qasmiet li ġabu magħhom l-Ereżiji.
Għalkemm l-ewwel kruċjata msejħa minn Urbanu t-tieni daħlet f'qoxrita lill-Ewropa dejjem titlewwem bejn l-istati nsara li jiffurmawha, il-feriti ta' qabel li ġabu l-Ereżiji ma kinux fiqu għal kollox. Fil-waqt li l-Ewropa nisranija inaqdet sa ċertu punt biex tiġġieled għadu komuni il-Mislem minn ġewwa kienet hemm dik li l-Knisja u l-Mexxija wkoll kienu qisu teddida serja, it-teddida tal-Ereżiju. U ħadd minnhom damu biex ittaffew jew inqerdu, u oħrajn kellhom jollu rashom. Dan li se naraw fil-programm tal-lum li servina bħala daħla għal diskors twil u paġni mħawda fl-istorja tal-Knisja u tal-Ewropa minħabba l-Ereżiji.
Meta nitkellmu fuq Ereżija nitkellmu fuq proċessi kontrihom, għalhekk l-Inkwiżizzjoni tal-Medjuevu u l-kundanna għall-mewt. L-aktar bil-mewt tal-ħruq. Fuq l-Inkwiżizzjoni Medjevali nitkellmu fi programmi oħra. Illum nifukaw l-attenzjoni tagħna anki jekk hemm ċajpra mitħaħen tal-istorja fuq l-Ereżiji u l-mewt ta' dawk li xerdu jew ħadnu l-Ereżija.
X'nifhmu b'Ereżija? Il-kelma nfisha ġejja mill-Grieg heresis li tfisser naħtaf, imma wkoll nażel. Mela eretiku jista' jitfisser dak li jaħtaf għalih dottrina li hija mingħajr tiegħu, għażla partikulari minn tagħlim u mhux it-tagħlim kollu. Għalhekk id-definizzjoni ta' Ereżija f'kuntest dottrinali reliġjuż hija bejn wieħed u ieħor hekk. Tagħlim li jmur kontra t-tagħlim universali, id-dommi, u għalhekk dik l-għażla tkun ikkundannata.
It-teologu Karl Rahner fil-ktib tiegħu x'inhi l-Ereżija jiddefinixxi lil eretiku hekk fil-kuntest nisrani u dottrinali.
Dak li wara l-mamudija, fil-waqt li jibqa' jistqar li hu nisrani, iwebbes rasu li jiġħad jew qiegħed fid-dubju waħda mill-veritajiet tal-fidi divina u kattolċi li għandna nemmnu.
Dan it-terminu ta' Ereżija u allura ta' eretiċi jew Ereżjarki kien ġew użad mod negattiv mill-ewlenin kittieb ansara, hekk pereżempju Sant'Ireneu fil-ktieb tiegħu kontra l-Ereżiji li jqiegħed kontra xulxin dawk li jemnu fl-Ortodossija, jiġifieri li jimxu skont il-ħsieb rett tal-Knisja u dawk li jmorru kontra dan il-ħsieb. Dan il-mod santi padri oħra bħal San Ambrogio u Sant'Augustin li jgħixu fi żmien ta' kontroversi eretiċi fih dan il-Knisja użaw dan it-terminu. San Gelormu jagħmel differenza bejn xiżma u Ereżija. Tal-ewwel iqisha firda mingħajr ċaħda tad-domma mill-Knisja ta' Ruma, imma faċilment waħda twassal għall-oħra.
Faċli tagħti definizzjoni, ma mhux daqstant faċli tiġbor l-istorja tal-Ereżija fih dan il-Knisja. James min San Paul, kif naqraw fil-literatijaw lil-Galatin, kienem twissijiet fuq talim li ma kienx skont it-talim tal-Knisja, għax kienem minbaqa marbut mal-Ġudaizmu.
L-ewwel sekli tal-Knisja huma karatterizzati minn ereżiji aktar dwar id-divinità u n-natura umana tat-tieni persuna tat-Trinità.
L-akbar ereżija kienet dik tal-Arjaniżmu li ġabet mhux biss firdiet dommatiċi imma wkoll ġlied bej fazzjonijiet differenti tal-Knisja. Nifmu li ġenwinament kien hemm min ma setax jemmen kif Kristu kellu l-istess sustanza ta' Alla l-Missier ugwali kollox bħalu sa mill-bidu, u għalhekk wieħed jifhem ilala, pereżempju, il-barbari konvertiti aktar ħadnu l-Arjaniżmu milli il-Kattoliċiżmu Ortodoss ta' Ruma. Il-barbari, fejn il-kap kien supremu lanqas solidu li setgħu jilħu warajh ma setgħu jiġu ikkalkulati daqs il-kap missier, ma setgħux jifhmu dottrina fejn l-iben kien ugwali u suprem daqs il-missier.
Imma aħna f'din is-sensiela jinteressana mill-ereżiji tal-Medjuevu, fihom naraw karatteristiċi differenti minn dawk tal-ewwel żmien tal-Knisja, u ma aktar marbuta mal-umanità ta' Kristu saħansitra mal-imġiba tal-Knisja ta' Ruma, ma' interpretazzjoni ta' talim l-Israni Apostoliku dwar il-faqar u penitenza u anki dwar xi sagramenti.
Xi ereżiji ħolqu fazzjonijiet li nfirdu totalment mill-biċċa l-kbira tat-talim Ortodoss kif imxandar mill-Knisja ta' Ruma bħal l-Albaġinisi u l-Katari. Oħrajn bħal Arnoldo da Brescia, kontroversjali imma xxetku kbir, kienu mħeġġa minn spirtu ta' riforma fil-Knisja ħilsa minn poter temporali għana esagerat u mmexxija minn spirtu ta' faqar.
Insibu nies ikkundannati għall-idea ċjentifiċi tagħhom avangarda għal żmienhom u m'hemmx għalfejn naslu sa Galileo. Insemmu pereżempju lil Cecco d'Ascoli li jgħix bejn is-snin 1269-1327 xjenzat u astrologu ikkundanna tal-ħruq minħabba l-idea tiegħu u anke minħabba xi għajra miżruha kontrih.
Oħrajn kienu frotta interpretazzjoni ta' skejjel u ħsieb teoloġiku differenti. U allura dawn insibuhom fi ħdan ordnijiet monakali u reliġjużi jew saċerdoti għall-liema akademiċi fl-universitajiet. Dawn ukoll ġew ikkundannati, u qed minnhom jew warbu dak li kienu jemmnu fih u kellhom xorta waħda ma jaċċettaw xi forma ta' kastik jew baqgħu iżommu dak li għalmu. Dawk li baqgħu sal-aħħar websu rashom fit-talim tagħhom li għalihom ovvjament ma kienx meqjus eretiku imma ġenwin ġew ikkundannati għal bini ħorox. Ħafna drabi bil-mewt tal-ħruq.
Mil-kronaka ta' dawk maqtula bil-mewt kifra tal-ħruq insibu dan ir-rendikont imħolli għalina minn Cesarius ta' Heisterbach, Monaku ċisterċensi tas-seklu 12, magħruf bħala biografu tajjeb imma storiku b'daqsxejn xeħta ta' rumanzir. Fil-ktieb tiegħu dialogu dwar il-mirakli li tiegħu waslulna biss ftit frammenti, jgħidilna dwar tużana saċerdoti jew membri klerikali kollha mħarġa sew fit-talim aktarx fl-Università ta' Pariġi u saħansitra fosthom wieħed lajk magħruf bħala Guglielmu l-Arġentir li kien il-mexxejju il-profeta tagħhom. Skont il-Monaku kronista, dawn in-nies imħajra mid-demonju kienu jħolqu ħafna ereżijiet u xandruhom f'diversi postijiet.
Fost l-oħrajn kienu jagħlmu li Kristu kien fil-ħobs Ewkaristiku bħalma jinsab kullimkien. Bl-ebda differenza. Ma kinux jemnu fil-qawmin mil-mewt u għalmu li l-ġenna tinsab fina meta nkunu nistwajba u l-infern fina wkoll jekk inġibu ruħna ħażin. Kienu kontra r-relikwi u l-qima tal-qaddisin u anki l-ħruq tal-inċens fil-Knisja. Kienu jemnu li minn kellu l-ispirtu talla fih ma setax jidnib anki jekk jikkommetti fornikazzjoni għax l-ispirtu ma jidnibx. Kienu kontra s-sagramenti għax skontom ma kienx hemm aktar ħtiġa tagħhom. Kienu jqisu lilhom infushom l-inkarnazzjoni ta' Kristu. Ippritkaw seba' flagelli għal min ma jemmenx bħalhom. Wieħed mill-akbar flagelli kellu jinżel fuq il-Knisja, il-Papa u l-Prelati.
Il-profeta tagħhom Guglielmu ftaħar li dan kollu kien irċevih mill-Ispirtu Santu bħal marċeva l-profezija li Franza kellha tkun il-mexxejja tal-Ewropa kollha. Dan għamlu jgħid il-kronista biex jiġbed is-simpatija tar-re. Il-kronista Cesarius ikompli jgħid li
Waradin il-wirja ta' perversità b'lasens, huma qed tieħdu fuq parir tal-isqo, fil-kampus tal-università, u hemm fil-preżenza tal-kleru tal-poplu kienu mnezza mill-gratt l-uffiċċji sagri. Wara li ġilura r-re għax dan kien assenti, ikkundannawhom għall-mewt bil-ħruq. Tant kellhom rashom jibsa li lanqas wiġbu xejn għall-mistoqsijiet li sarulhom, lanqas ma wrew sinjal tandiema, lanqas waqt l-agonija. Meta ittieħdu għall-kastig, għamet tempesta tant ħarxa li ħadd ma ddubita li din tqanqlet minn dawk li qajmu dawk l-iżbalji mortali f'dawk in-nies ikkundannati għall-mewt.
Il-kronista ikompli għajdinna li uħut minnhom ma stabu xħatja ta' kollox, u għalhekk ma ġewx ikkundannati għall-mewt imma għall-priġunerija. Kien hemm min ikkonverta u daħal Monaku. Il-kotba ta' wieħed minnhom ġew maħruqa pubblikament. Il-kronista jgħidilna li jekk inqerdet dil-lerezija mill-eru qabel ma qabdet sew.
Minn din il-kronika jidru ħafna fatturi komuni fir-rakkonti tal-ereżiji.
L-ewwel li l-erezija hija frott tad-demonju għax il-bniedem ma jasalx biex jimmaġina ċerti perverżjonijiet. It-tieni l-eretiċi huma mfissra bħala nies bla umiltà, rashom kbira u websa. It-tielet il-proċess isir quddim kleru u poplu u daqstant ieħor issir l-esekuzzjoni tal-kastik. Fattur ieħor kien li kienu ikkundannati għall-ħruq dawk biss li kienu jibqgħu jsostnu it-twemmin tagħhom sal-aħħar. Punt importanti li fil-waqt li l-kundanna kienet issir mir-rappreżentanti tal-Knisja, l-esekuzzjoni tal-kastik kienet imħollija għall-poter ċivili. Il-mewta li kundannati għalkemm rari kienet tkun deskritta iżda l-element ta' temp ikraħ bit-tempesti ħafna drabi jitħallat max-xenarju tal-mewt biex jagħmilha mhux biss drammatika imma wkoll tal-biża'. Fl-aħħar ir-rakkont innifsu ma jservix biss bħala dokument storiku imma dokumenta tal-im ħalli oħrajn joqogħdu l-bogħod mill-erezija. Fil-veru sens tal-kelma m'għandhomx jilgħbu bin-nar.
Kien hemm erezji wkoll ta' nies ta' ftit skola aktarx nisa viżjonari li kienu jalmu aktarx bil-viżjonijiet li kien ikollhom. Ħafna minn dawn il-viżjonari kienu meqjus qaddisin u saħan sitra uħut minnhom ikkanonizzati mill-Knisja, bħal pereżempju Giuliana of Norwich, Margaret Kemper, Santa Katarina ta' Siena, Santa Brigida, Marie Daunier, waħda mill-fundatriċi tal-Begini. U l-ħajja tagħha inkitbet mill-wieħed mill-aqwa kittieba ta' żmienha l-isqof Jacques de Vitry. Imma uħt minnhom kienu waslu tal-im li l-aktar fl-entużjażmu isteriku tagħhom kien qarreb lejn l-erezija. U għalhekk ġew maħruqa. Fost dawn insibu li l-Margherit Porret hija wkoll kienet tagħmel sem il-moviment tal-Begini. Il-ktieb mistiku tagħha Mirror kien popolari ħafna, anki fost isfijiet, imma ma ġiex aċċettat universalment, tant li kien maħruq pubblikament. Fl-aħħar, fis-sena 1310, intemmet wkoll maħruqa. Dan kollu għax qalmet li l-imħabba lejn Alla tixbaħ l-imħabba tal-bnedmin lejn xulxin, anzi li l-imħabba tal-bnedmin li hom infushom twassal u tqarrib il-bniedem lejn l-akbar imħabba li hu Alla. Tanim li żewġ sekli wara il-mistika Teresa ta' Avila kienet ċerde f'xi kotba tagħha, u għal xi żmien ġew mitfuha wkoll fl-indiċi tal-kotba projbiti, imma Teresa elbet dan it-fixkil u llum hija meqjusa qaddisa mistika patruna ta' Spanja.
L-aktar mara magħrufa li mietet maħruqa fil-Medjuevu kienet Jeanne d'Arc. Għal din il-qaddisa Franċiża illum patruna ta' Franza li minn raħala ħelset il-Franċiżi mill-Ingliżi maħruqa fit 30 ta' Mejju fil-pjazza tas-suq ta' Reims se nitkellmu aktar fit-tul fil-programm imħolli kollu għalija.
النساء الأكثر اللي كانوا يجوا كوندناتي على الحروق فوق أكوزة تسحريت وفي الميديويف وفاشلي كنت إيس سخارة مرة للوم نستو نيدو اللي تدلتا بالقريتا الشورتي إم أركوزة اللي تعمل المامول كانت بالزيت بش يجيب لك كوندنا إكهارشا
بدينا دين السنسيلة باللوزيوني الموت بالهروق تال جرام ماسترو جاك دي مولي جرام ماسترو تال تمبلاري في السنة 1314 هفنا كنو لاكوزي فوستوم ساقريليجي ودراويت صدوميتيكي عجنوبيت كونترا الساقرامنتي والصدومية كينو اختييت اللي كينو يجو اكاستيقاتي بالموت تال هروق اللوم هفنا من لاكوزي مجيوبا كونترا التمبلاري وما مقيوسا بحالا اساجراتي وسهان سترافولوتس ودمولي ومقيوس بحالا اروي لسفيدة لاكوزي والموت اكتر من اللي اريتكو فو البروجيستا التمبلاري سي ندديكاو بروغرام سيه بدا دان التورمنت اكيك راح تموت بالنار
جا في البيبيا في الانتيك تستمنت انسيبو اللوزيوني على كوندانا تموت بحروق ديني دي ستوريا في الكتيب تال جينيسي دوار تامر وجودا تامر كنت ارملاتا ابن جودا ان ويدا لست الزوج لا يكبر للبني هورتا جودا اما متى جودا ما زمش كامتو هنا تات الزنا وكلش تأسى ما جودا من ارمارفا اش ما كنتش لبسة للبستر رومول اما تانيس تزينيا متى جودا سار يافلي كنا تقيلة قال اوهر جوا اوهر اوا اما اما وكنو سيهدوا الهروء قالتلو لي كنا تحرج تقيلة منو فوقك ما هر اويش وولدت زوج تتفال انترسانتي لدين تامر ايام سمية من سمى التو في الجينيولوجيا تتولدتا كريستو يجي فيلي كنت انتنا تتجسو بلا بنيدم għall-inqas mill-linjata Giuseppi.
Il-Grek Perellos iventa barri tal-bronz li fih kienu iqedu li kundannati jinxtewa bin-nar li kienu iqedu taħtu. Nafu battan Sara li metu maħruqa fil-persekuzzjoni Romani fostom sal-Lawrenz maħruq taħt Gradilja. Iżda ħafna drabi kienu jaħarquhom b'dik li kienet imsejħa tunika molesta. Anki fil-Kodex Justiniani insibu li l-Imperatur Justinian kien irratifika l-mewt bil-ħruq għall-eretiċi.
Kim fil-Sinodu ta' Verona fil-sena 1184 li l-Knisja konfermat li l-eretiċi għandhom jiġu kundannati għal-mewt bil-ħruq u tinata aktar minn raġuni waħda. Fost oħrajn, biss ġisimhom isir irmiet u ma jqumux għall-aħħar ġudizzjoni ver saħri. Raġuni oħra li tidher f'ċistramba kienet li l-insara kienu kontra t-tixrid tad-demm. Dan id-dikrit kien riaffermat fir-raba konċilju tal-Lateran fis-sena 1215 u s-sinodu ta' Toulouse reġa' saħħa fuq dan id-dikrit fis-sena 1229 u nibqgħu insibu dokumenti ta' konfermo sas-seklu 17.
Mhux il-Kattolċi biss kienu jikkundannaw għall-ħruq imma wkoll il-Luterani kontra is-saħar u il-Protestanti fl-Ingilterra. Minnaħa l-oħra fost il-Protestanti li mietu maħruqa taħt ir-Reġina Mary insibu lil-ħjul Latimer u Nicholas Ridley fis-sena 1555. L-aħħar mewt bil-ħruq fl-Ingilterra minħabba erezija seħħet fis-sena 1612. Il-vittma kien il-Baptist Edward Whiteman. Imma xorta baqgħu jaħarqu lil dawk li kienu ikkundannati minħabba tradiment lejn l-istat jew persuna li hija superjura għalihom, pereżempju jekk mara toqtol lir-raġel. Imma ma toċċ jekk raġel joqtol lill-martu. Din il-pena ħarxa tneħħet mill-liġi Ingliża fi żmien ir-Re George III għax kienet ikkonsidrata inumana u kattiva żejjed. L-aħħar waħda ikkundannata għall-ħruq kienet mara Catherine Murphy, akkużata b'falsifikazzjoni, imma għalquha qabel ħarquha.
Interessanti li fl-istorja folkloristika u epika Ingliża insibu li r-Re Artur ikkundanna lil Martu Ginver biex tmut maħruqa talli ma kienx fidila lejh. Hekk għall-inqas insibu fir-rakkont ta' Thomas Malory fl-Amor d'Artur.
Thank you.
Zgur li din kienet mewta ħarxa, kienem aktar minn mod wieħed kif li kundannati imutu b'din il-mewt ħarxa, li bl-Ingliż imsejħa burning at the stake, ġifieri qatet oħra marbuta ma' qarblu u imdawrin bil-ħatab u it-tiben jaħarqu. Aktarx li kundannati kienu imutu bil-velenu tal-monossodju tal-karbonju qabel ma jtemmhom in-nar innifsu.
Imma meta kienu jagħmlu nar batut, il-mewt kienet tiġi bil-plażma tad-demm. Minħabba isħana jew xokk jew ħażda fil-ġisem li tirriżulta mbagħad f'attakk tal-qalb. Għatta isilek żgħar kienu jitqiedu madwar il-ġisem biex il-mewt issejħ aktar malajr. Xi drabi l-awtoritajiet kienu jħallu qraba u ħbieb iġibu huma minn dawn il-qatet u jpoġġuhom madwar li kundannati ħalli il-mewt tiġi malajr u ma jbatux. Ċertament kien hemm spettaklu li jimla l-pjazza tas-suq jew tal-katedral b'duħħan, riħa tal-ħamin ħara u twerżiet ta' dawk li kienu qed imutu. Imma ħafna drabi dan l-ispettaklu kien hemm taffi billi l-kundannati kienu mdawrin bħaj ta' skuk jaqbdu u hekk moħbija minn ħarset in-nies waqt li jmutu asfissjati. Minn dokumenti li għandna, jidher li jekk mietet Jean d'Arc minkejja li l-films u l-ikonografija pjetuża jġibuha mdendla marblu u taħta in-nar iħeġġeġ.
Minn irrid ikun aktar sadista u żgur li kien hemm kien iqiegħed lil kundannati fuq sellum u meta dan jinħaraq bil-mod il-mod, l-kundannat jaqa' fil-ħuġieġa tan-nar. Ġieli wkoll kienu idawru miegħu kartell minn l-isplużjonijiet biex imut aktar bl-isplużjoni milli bil-ħruq innifsu, jew inkella kienu jaħarqu l-kundannat f'parti minn ġismu sakemm jaħarqu kollu. Jekk dan mhux sadiżmu, ma nafux jista' jissejjaħ sadiżmu.
Ġieli din il-kundanna kienet isseħ fuq numru kbir mhux ħażin. Hekk għandna eżempji tal-mewt ta' dawk li kienu jimxu fuq it-tagħlim tal-Albiġiżi. Fost il-ħula u bl-żgħar mdaqsa li kienu ħadnu din l-erezija, insibu il-Belt Żgħira jew raħal imdaqqas jismu Montoyo ħdejn il-Pirinej. Jeżistu dokumenti mħollija mill-Inkwiżizzjoni dwar il-proċessi li kienu saru kontra nies minn dan ir-raħal ta' rajja fil-bidu tas-seklu 14 fejn l-erezija tal-Albiġiżi reġgħet bdiet ittella rasa wara li kienet kważi inqatet għall-kollox. Id-dokumenti huma wkoll studju antropoloġiku għax l-Inkwiżitur skrupluż fid-dettalji tiegħu ma naqas li jagħtina tarif anki fuq il-ħajja soċjali ta' dawn in-nies imġiba kemm reliġjuża u kemm sesswali. Ħafna drabi l-element sessuali fil-kundanni marbut mal-ereżiji kien ikollu post importanti u fir-raħal ta' Montieu dan mhux nies. Anki dan għandu jkun kapitu għalih f'din is-sensiela.
Palma żgur se nagħtu importanza lil l-ereżiji jew moviment ta' Peter Valdes li ta' bidu għal moviment tal-Valdesjani u ta' Jan Hus li intem maħruq u Charles Wycliffe li ma ntemx bil-ħruq għalkemm wara mewtu l-fdalijiet tiegħu inxtertu fix-xmara. Kien il-predeċessur tal-Hussiti u saħansitra tal-Luterani.
Ma jonqsux li nsemmu fil-programmi tagħna kemm lil Savanarola u lil Giordano Bruno, żewġ Dumnikani għall-ħruq. Għalkemm Giordano Bruno nistgħu nqisu aktar iben ir-Rinaxximent milli tal-Medjuevu.
Imma dwar dawn in-nies li għal uħud labu man-nar u inħarqu u għal oħrajn kienu kuraġġużi li ma beżawx min-nar biex jiddefendu dak li jemlu fih fi programmi oħra. Sa dan it-tant George u Jina Silejn insalmulkom. Għadkom kemm smajtu.
جيج وشوابن.
لأوروبا ميديافالي تازمين الكروتشياتي والأرزيي سنسيلة إمهيية من جورج بيريسو.
برودوزيوني سليم بوهانجر و جورج بيريسو على كامبوس FM.